nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ndër të tjera do të ndiqni. Gjykata e Qarkut në Prishtinë dënon 7 akuzuarit e rastit Tisa me 66 vjet burg. UNDP vlerëson se zhymtësia ekonomike dhe varfria ndikojnë në situatën politike dhe në ndërtimin e paqes në Mitrovicë. Kuvendi diskuton kornizën afatmesme ekonomike, opozita e kritikon ashpër atë. Ngritja kamateve të kredive alarmon përfaqësuesit e bizneseve kosovare. Vendeve të Ballkanit mos të paraqiten pengesa në antarësimin në Bashkimin Evropian, thot ministri jashtëm çek Karel Schwarzenberg. Hillary Clinton akuzon Gaddafin se po e përdor si mjet lufte dhunën kundër grave. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
7 persona janë dënuar sot nga gjykata e Qarkut e Prishtinës për rastin e lumit Tisa me 66 vjet burg së bashku, ndërsa një person është liruar nga akuzat. Rasti ka të bëjë me vdekjen e 15 migrantëve kosovarë në lumin Tisa në kufirin e mes të Hungarisë dhe Serbisë, derisa ata tentonin të kalonin ilegalisht në Bashkimin Evropian. Akuzat kundër 7 tashmë të dënuarve, siç njofton për Radion Evropa Lirë zëdhënësi Oleksit Blerim Krasniqi, kanë të bëjnë me krim të organizuar, trafikim të migrantëve, ndërsa rasti sipas Krasniqit e ka zbuluar një grup të krimit të organizuar që ofronte migrantëve kalim ilegal në BE dhe vendet e tjera të Evropës, duke bërë përfitime të mëdha ilegale. Pjesë e dënimit për postë burgosis është edhe dënimi me para në vlerë prej 450.000 eurove. Pasarela Turpit e ka quajtur lëvizjeve të vendosi aktivitetin në sotëm në qendër të Prishtinës. Në sheshin Nëna Tereza sot kjo lëvizje ka vendosur një imitim të ashtu quajtrit Hollywood Walk of Fame, në cilin janë të shkruar emrat e yjeve të njohura botërore. Në Prishtinë subjekti opozitar i Kosovës ka shkruar emrat atyre që vetvendosja konsideron se janë hajnat e pronës publike, të mirëqenjes së qytetarëve dhe të së ardhmes së Kosovës. Sipas vetvendosjes, më të dalluarit ndër yjet e tilla janë kryeministri Hashim Thaçi dhe pjesëtarët e tjerë të qeverisë Besim Beqaj, Edita Tahiri, Bedri Hamza, Haredin Kuqi dhe Baram Recepi. Aktivisti e kësaj lëvizje, Puhije Demaku, gjatë zbulimit të Walk of Shame të Prishtinës, deklaroi se udhëheqjet e kësaj qeverie janë mishrimi i turpit të këtij vendi, të këtij populli dhe kësaj shoqërie. Ministri jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg ka paralajmëruar se vendi i tij dhe shtetet e tjera anëtare të grupit të Visegradit do të përpiqen që vendeve të Ballkanit Perëndimor të mos u paraqiten pengesa plotësuese për anëtarësimin në BE dhe ka thënë se ky është interes afatgjat i Çekisë. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor si vende evropiane kanë të drejtë të jenë anëtare të BE, sa mbrëm Schwarzenberg. Prej muajit korrik Çekia merr presidencën e radhës së këtij grupi, ku gjenden edhe Slovakia, Polonia dhe Hungaria. Gjermania dhe Franca thanë sot se investitorët privat duhet të ndajnë barën për ndihmën e ardhshme për Greqinë në baza vullnetare. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy, duke folur në konferencën e përbashkët përshtyp në Berlin, thanë se Greqisi duhet ndihmë urgjente për të asiguruar stabilitetin e monedës euro. Megjithatë, ata theksuan se një lëvizje e tillë duhet të koordinohet me Bankën Qendrore Evropiane. Sekretari Amerikan i shtetit Hillary Clinton i ka akuzuar forcat e sundusit të Libis Muammar Gaddafi për shfrytëzim të dhunimit dhe dhunës kundër grave si mjet të lufte dhe tha se qeveritë tjera në rajonin e lindjes së mesme po ashtu e kanë përdorur dhunën seksuale. Në deklaratë po ashtu theksohet se SBA-t janë të trazuara nga raportet se qeveritë në mbaj lindjen e mesme dhe Afrikën e Jugut e kanë përdorur dhunën seksuale për t'i friksuar dhe dënuar protestuesit që kërkojnë reforma demokratike. Rusia ka nënshkruar sot një kontratë të vlefshme 1 miliard dollar për të blerë dy anije lufte franceze. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit i cili u bë në kohën kur mbaj forumi ekonomik i Shën Peterburgut. Blerja e para Rusisë nga një antar i NATO-s ka nxitur shqetësimin e aleatëve të Francës si dhe të disa ish-shteteve sovjetike. Një anije çfarë është pajtuar Rusia ta blej mund të mbajë deri në 16 helikopter, 4 mjete zbarkimi, 13 tanke, rreth 100 automjete të tjera dhe një forcë të përbërë prej 450 trupave. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Situata e zymt ekonomike, papunësia dhe varfëria janë të vazhdueshme dhe kanë ndikim në proceset politike dhe ndërtimin e paqes në Mitrovic, thuhet në hulumtimin e fundit të publikuar nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë. Raporti flet për mungesën e komunikimit dhe ndarjet etnike që vazhdojnë të mbizotrojnë marrëdhëniet në mes të shqiptarëve dhe serbëve në të dy anët e lumit Tiber. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Një hulumtimi i programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë dhe në pas se mbesin ende dallime etnike në Mitrovic dhe se vazhdon të ketë mungesë të ndërveprimit në mes të shqiptarve dhe serbve. Hulumtimi i opinionit publik në Mitrovic, i zhvilluar me 1000 të anketuar në të dy anët e lumit Tiber në këtë qytet, tregon se të dy sondazhet e opinionit publik të bëra në Korrik dhe nëntor të vitit 2010 në Mitrovic flasin për një linjë ndarëse etnike në disa çështje. Menaxhuesi lokal i projektit të UNDP-s, Boban Simić, tha se komunikimi në mes të serbëve dhe shqiptarëve vazhdon të mbetet i ulët.
The information about what will obtain as well. It is based on the question in last 3 months.
Sipas informatave të cilat i kemi marrë bazuar në pyetjen se a keni kontaktuar me grupin tjetër etnik brenda 3 muajve të fundit, lidhur me komunikimin dhe distancën etnike në mes të serbëve dhe shqiptarëve, është një numër më i madh i atyre që janë përgjigjur me jo, duke thënë se nuk kanë pasur fare kontakt me grupin tjetër etnik, u shpreh ai. I pyetur se a janë shqetësuar se këto të dhëna përfaqësuese i UNDP-s, Sanaka Samarsinha, tha se është ende herët të jepet ndonjë vlerësim, me që hulumtimet të bëra bazohen vetëm mbi perceptimet e qytetarëve.
We don't actually have a point in time to compare it to, and so what I'm suggesting is that we've got a baseline now, which is from last year.
Nuk kemi ndonjë piknisje për ta krahasuar këtë, andaj sugjeroj që me që tani kemi një linje bazike prej vitit të kaluar, do të ishte interesante ta monitorojmë këtë në mënyrë periodike. Nëse jemi në gjendje ta zhvillojmë një hulumtim tjetër me indikatorët e ngjajshëm që propozoi ta bëjmë brenda këtij viti për t'i shtuar pastaj të dhënat faktike që nxjerrim. Në këtë mënyrë mund të dimë gjendjen reale, tha ai. Elementet të tjera të cilat përmenden në hulumtimin e UNDP-s për Mitrovicën janë problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët, opinioni mbi decentralizimin, shprehitë e mediave, siguria dhe perceptimet mbi kushtet ekonomike. Dokumenti tregon se përparimi drejt ngritjes politike e ekonomike të Mitrovicës është i ngadalt. Situata e zymt politike, papunësia dhe varfëria janë të vazhdueshme dhe kanë ndikim në proceset politike dhe ndërtimin e paqes, thuhet në këtë dokument. Udhëheqësi i komunikimeve në UNDP, Armand Muja, shpjegoi.
Sfidat ekonomike, domthonë, papunësia dhe inflacioni mbeten nga sfidat kryesore në qytet. E dyta është shumica e njerëzve fitojnë më pak se 211 euro dhe shumicën e këtyre parave shpenzojnë në ushqim edhe veshmbathje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Emisionin e vazhdojmë me kronika që po ashtu kanë fokus ekonomi në Kosovë. Në seancën e sot me të Kuvendit të Kosovës, deputetet kanë diskutuar dokumentin për kornizën afatmesme të shpenzimeve. Përderisa deputetët e partisë në pushtet vlerësuan rëndësinë e këtij dokumenti, kritika dhe vërejtje kanë paraqitur opozita. Ministri i Financave Bedri Hamza ka thënë se dokumenti do të rishikohet gjatë muajit korrik dhe gusht. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kurëniza afatmes me shpenzimeve për periudhën 2012-2014 do të siguroj qëndrueshmëri buxhetore dhe zhvillim të përgjithshëm ekonomik, ka thënë Ministri i Financave Bedri Hamza në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Por kritika dhe vërejtje për këtë dokument kanë paraqitur përfaqësues të opozitës, pasi sipas tyre në këtë propozim dokument nuk paraqitet situata krijuar pas ndërprerjes së marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, tha se kjo parti nuk e përkrah këtë dokument, pasi sipas saj nuk siguron qëndrueshmëri buxhetore. Analiza e LDK-s për këtë kornizë lidhet shumë me realitetin e krijuar, siç thot ajo, nga degradimi i marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Pas humbjes së 157 milionëve, po t'i shtojmë kësaj edhe 300 milion nga PTK-ja, nga shitja e aseteve të PTK-s, të cilat nuk janë të sigurta që do të hyjnë këtë vit, atëherë në fund të vitit qeveria do të ngelet, do të ketë minus 457 milion, duke pas kështu vetëm 10 milion në llogarinë saj në fund të vitit. Cilat qeveri në botë dhe cili institucion do t'i besojë një vendi i cili në fund të vitit ka vetëm 10 milion, do thotë është pothuajse para falimentimit.
Por ministri i Financave Bedri Hamza shpjegon se ligji mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë që flet për përgatitjen e kornizës afatmesme të shpenzimeve e obligon qeverinë që deri me 30 prill të secilit vit kalendarik t'ia dorëzojë kuvendit këtë dokument për vitin e ardhshëm fiskal. Prandaj në kohën kur është përgatitur ky dokument, Hamza thotë se marrëveshja me FMNN ka qenë në fuqi.
Misioni fundit monitor ndërkombëtar ka qëndruar në Kosovë nga data 17 deri me 30 maj. Dhe këto nuk kanë mujtë të reflektohen në këtë dokument.
Komisari i Merin nga Lëvizja Vetëvendosje konsideron se korniza fatmesi me shpenzimeve ka shumë mangësi.
Pastaj, korniza rendit prioritetet e qeverisë së Kosovës, në të cilat kuptohet se asgjë nuk do të ndryshojë nga qeverisja deri tashme. Ndërtime rrugësh, privatizim të vazhdueshëm të çdo gjëje publike, qoftë privatizim të plotë apo të pjesëshëm përmes partneritetit publiko-privat, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e frazat tjera të tilla, të cilat në realitet nuk po shihet se po ndodhin.
Ndërsa Blerim Shala nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me këtë dokument shprehet.
Dokumenti i tillë synon të ofrojë garanca që do të ketë zhvillim ekonomik stabil, që do të ketë rritje të punësimit apo ulje të papunësisë, që do të ketë një stabilitet social apo do të arrijë mirëqenien sociale. Asnjëri prej këtyre synimeve, nëse lexohet me kujdes, ky dokument nuk garantohet.
Ndryshe, qeveria e Kosovës në fund të muajit prill ka miratuar kornizën e fatmesme të shpenzimeve për periudhën 2012-2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës ku thuhet se në tremujorin e fundit të këtij viti ka pasur shtrëngim të kamatave në kredi, ka alarmuar përfaqësues të biznesit dhe ekspertë të ekonomisë. Ata thonë se ky shtrëngim i kamatave po dëmton biznesin kosovar. Sipas tyre, kamatat në kredi është dashur të shënojnë ulje pasi që kanë qenë shumë të larta. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit thonë se bankat komerciale në vend janë duke i shfrytëzuar mungesën e keshit në vend, prandaj po aplikojnë normat e larta të interesit, sidomos në kredi. Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri thotë se kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të vështirësojnë veprimtarinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë.
Kjo rritje e normave të interesit, ose rritja e kamatave vërtet është shumë keq. Unë mendoj se ashtu kamatat kanë qenë shumë të larta, në farmyrë të papërballueshme, pashtatësisht për sektorin e provizionit. Tash kjo rritje definitivisht do të na ngulfatë edhe më shumë.
Kamatat në kredi janë shëntuar edhe më shumë në 3 mujorin e parë të këtij viti, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare e interesit në kredi që aplikohet nga bankat komerciale në vend ka arritur në 14.7%, krahasuar me 14.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Eksperti ekonomist Gjumshi Duriqi thotë se lartësia e kamatës në të gjitha llojet e kredive në Kosovë është më e larta në Evropë dhe tendenca e rritjes së tyre është shqetësuese.
Mungesa e kapitalit vetanak e detyron biznesin privat që të kërkojë kredi, edhe pse kosto e saj është e papërballueshme posaçërisht për biznesin nga lëmia ku norma e profitit nuk arrin as lartësinë e kamatës e cila është cirka 14 apo mbi 14%.
Eksperti Duriqi tekson se bizneset të cilat veprimtarinë e tyre mbështesin në kapitalin bankar në Kosovë janë të rrezikuara të dështojnë. Ndërkaq sipas tij, hapësira ekzistuese e autoriteteve kosovare për ndërhyrje të mundshme në uljen e kamatave nuk është shfrytëzuar as pak.
Kosova gjithmonë e posaçërisht pas luftës potencialin financiar zhvillimor e ka dukshëm më turp se sa kërkesat për zhvillim e punësim. 2. Një gjendje e ktirë e përjashton konkurrencën e mirëfirë të kapitalit bankar. Përkundërzi krijon hapësirë e rrethana që konkurrenca të eliminohet krejtësisht me marrëveshje në mes të bankave edhe për lartësinë e kamatave.
Ndërkohë edhe Bedri Kosumi nga kompania Pestova tekson se kredit bankar në Kosovë nuk krijojnë kushte për zhvillimin e biznesit.
Definitivisht biznesi kosovar ka nevojë për para kesh. Ato para duhet i marrim nga bankat. Mirë, por me këto interesa çfarë tash edhe më shtrej, po do ta pengon edhe më.
Normat e kredisë i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës ndërkaq vetëm i menaxhon ato, por nuk ka asnjë të drejtë që të ndërhyjë në politikat afariste të bankave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë tem të informacionit. Autoritetet e rendit në Prishtinë kanë thënë se përdorimi i armëve pa leje në duart e qytetarëve të Kosovës po paraqet rrezik serioz. Sipas tyre, çështja e përdorimit të armëve pa leje nga ana e qytetarëve është ndër prioritetet kryesore të ministrisë dhe të policisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Nga përdorimi i armëve pa leje gjatë vitit të kaluar kanë humbur jetën 40 qytetarë, kurse gjatë 2 vjetëve të kaluar dhe nga gjysma e parë e këtij viti janë konfiskuar 307 armë të ndryshme në Kosovë. Kështu kanë bërë të ditur autoritetet e rendit me rastin e shënimit të javës globale kundër dhunës me armë. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi thotë se trajtimi i çështjes së përdorimit të armëve pa leje është ndër prioritetet kryesore të ministrisë.
Armët e vogla janë në fakt armë të shkatërimit në masë, sepse çdo vit apo gjysmë milioni njerëz dritën nga armët e vogla. Kosova nuk është imune ndaj këtij problemi. Për faktin se gjatë vitit të kaluar 40 qytetarë të Kosovës janë vrarë me armë në Republikën e Kosovës.
Edhe drejtori i policisë së Kosovës Rashat Maliçi tha se krahas shumë çështjeve të tjera, konfiskimi i armëve pa leje është i përfshirë në planin zhvillimor të sigurisë për vitin 2011-2015.
Njëra ndër objektivat strategjike të policisë së Kosovës është ka të bëjë edhe me ngritjen e nivelit sigurisë publike, e që në këtë rast ndëlivet me parandalimin dhe luftën kundër dhunës me armë.
Java globale kundër dhunës me armë ka për qëllim vetësimin e opinionit publik për parandalimin e përdorimit të pakontrolluar të armëve të zjarrit, sidomos në rastet festive. Ministri Recepi u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë në denoncimin e rasteve të armëve pa leje. Sipas tij, posedimi i një arme në një familje nuk është i arsyeshëm, pasi që për sigurinë e gjithë qytetarëve kujdesen organet e rendit të Republikës së Kosovës.
Arsyesa vetë prezenca e armës në familje, qoftë për shkak vendosjes së pushme e fëmit nga njerë, mund të përfundojnë me ndonjë aksident fatal, përfundojnë nuk është të preferuar. Në princip, nuk shote arsyshme që familjet do të pejisen me onë.
Ndërka që drejtuasit e këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriu thonë se armët pa leje në duart të qytetarëve të Kosovës po paraqesin rrezik serioz. Bezhet Shala, drejtori i këtij institucioni, konsideron se mungesa e zbatimit të ligjeve në gjithë vendin bën që numri i armëve pa leje të jetë i lartë në Kosovë.
Është për tri fondi armë më tepër. Për desa në Kosovë kemi këtë situatë kur ligji nuk mund të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, është e pamundur të kontrollohen vendet ku ka armë. Veriu i Kosovës është për këtë mbushur me armë dhe ato armë pa asnjë problem depërtojnë në pjesë të tjera të Kosovës, shiten në njësinim bukur të lirë.
Kurse Ilir Kukaj nga Agjencia Nacionale e Forenzikës thekson se plumbat bredhës nga armë paleje përpos dëmëve materiale që janë duke shkaktuar, ato janë duke marë edhe jetë njerëzish.
Një shembull i dhëmshëm ka ndodhur në këtë vit në Kosovë, ku një fëmijë ka humbur jetën si pasojë e goditjes nga një plumb qarë. E plumbi i cili ka ardhur nga lart e ka goditur viktimin në kofë duke deportuar brenda në kofën e tij. Edhe me gjithë intervenimin kirurgjik dhe trajtimin mjekësor, viktima ka ndruar jetë.
Sidoç të jetë, programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP në hulumtimin e fundit ka konstatuar se nga 400.000 armë në duart të qytetarëve, 330.000 konsiderohen se janë pa leje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përkundër disfatës në zgjedhjet e 5 qershorit, opozita në Maqedoni thotë se ka arritur rezultate dhe drejtuesit e dy partive më të mëdha, Branko Crvenkovski dhe Mendu Thaçi, do të vazhdojnë drejtimin e LSDM-s dhe të PDSH-s. Megjithatë, analistët thonë se humbja duhet pranuar, qoftë ajo edhe me një rezultat të ngushtë, andaj dhe shprehë nevojën e reformimit të këtyre partive. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Partia më e madhe opozitës, Lidhje Socialdemokrate, përkundër disfatës në zgjedhje, i ka dhënë mbështetje liderit të saj Branko Crvenkovski, jo vetëm në drejtimin e mëtejm të kësaj partie, por edhe gjithë frontin opozitar. Zyrtari i lartë i LSDM-s, Jani Makraduli, tha se Crvenkovski kishte ofruar dorëheqjen, por në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit Qendror ajo ishte refuzuar unanimisht, pasi LSDM-ja rezultatin zgjedhore vlerëson si arritjen më të madhe në disa vitet e fundit.
Opšte konstatacija ta deka personatu Crvenkovski ne samo vo ramki na SDSM.
Konstatimi është i përgjithshëm se kryetari Branko Crvenkovski duhet të drejtojë jo vetëm LSDM-n, por edhe gjithë frontin opozitar në luftën kundër kësaj qeverie jo popullore. Pra nuk bëhet fjale për kur fardorheqje pasi LSDM-ja vlerëson rezultatin zgjedhor. Kemi arritur të marrim më 370.000 vota apo 150.000 më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. Pra kemi përmirësuar pozitën tonë për 65%, u shpreh Jani Makraduli. Por ndryshen nga i vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, i cili thotë se partitë duhet të mbajnë llogari për disfatat në zgjedhje, sikur edhe të ketë përmirësim të rezultatit nga zgjedhjet e kaluara. Ai mendon se mbetja e Crvenkovskit në krye të LSDM-s më së shumti do të i konvenonte VMRO-DPMNE-s.
очигледно дека мора да се направат корените промени доколку сакат доследните избори.
Оште чарта се дуа да бане ндрешиме рансоре на се дешероин ќе на здјевете аршмата фитоен ВМРО да помонен. Нëse nuk bëhen këto ndryshime apo nëse nuk reformohet partia, do ta kenë shumë të vështirë të dalin fitues. Gabimi në këto zgjedhje u bë për faktin se kandidatja për kryeminist Radmila Shqeqerinska u caktua vetëm një muaj para zgjedhjeve. Kandidaturat e këtilla duhet të bëhen shumë më herët, pra dhe kryetari i ri partisë duhet të që tani të zgjidhet nëse mendojnë të bëjnë ndryshime, pasi ai do të kishte kohë të mjaftueshme që të përgatitet dhe të tërheqë elektoratin dhe testin e parë do ta kishte në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen për 2 vite. U shpreh Bozhinovski. Ndërkosa i përket opozitas shqiptare nga Partia Demokratike Shqiptare nuk komentojnë, ndërsa lideri i saj Mendothaçi rezultatin e partisë së tij e kishte vlerësuar të mirë, përkundër siç ka thënë tentimet e të pushtetit për të dëmtuar atë përmes partive të vogla opozitare shqiptare. PDŞ-ja në zgjedhjet e 5 qershorit fitoi 8 mandate të deputeteve apo rreth 80.000 vota, shifër kjo që është më e lartë nga zgjedhjet e kaluara. Duke komentuar pozicionin e PDŞ-s, analisti Gjelani Ziri thekson:
ka afat 30.000 vota më shumë në këtë zgjedhje. Dhe mendoj se ky kërcim në vota ose ky rezultat i shënuar në krahasim me zgjedhjet e kaluara u jep një kartë të fuqishme, një letër të fuqishme liderëve që të arsyetohen se janë në rrugë të mirë për të arritur një fitore të sigurt në zgjedhjet e ashme parlamentare.
Sa i përket partive tjera opozitare, Rilindja Demokratike Kombëtare ka siguruar 2 mandate, ndërsa Demokracia e Re asnjë. Lideri i kësaj të fundit, Imer Selmani, ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i partisë, ndërsa Rufi Osmani ka thënë se rezultati zgjedhor i dedikohet kohës së pamjaftueshme për të përgatitur për zgjedhje.
Ky është një leksion i cili do duhet që gjithë partitë shqiptare ta mësojnë, ato më të vogla, ta mësojnë në të ardhmen dhe ta analizojnë realisht qionin dhe fuqinë e tyre në politikë. Në të kundërtën, do të vazhdojnë kështu që të coptojnë në elektoratin shqiptar dhe të zvoglojnë numrin e deputetëve shqiptar në parlament.
Deklaroi analisti Gjelal Nezire për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në konferencën e tij finale në postin e sekretarit amerikan të mbrojtjes, Robert Gates nuk pranoi të thotë nëse Shtetet e Bashkuara po fitojnë në Afganistan, por theksoi se ushtria po arrin sukses në zbatimin e strategjisë së presidentit. Ai tha se lideri i ri i Al-Qaidës Al-Zawahiri do të ballafaqohet me sfida. Nga ana tjetër, komandanti më i lartë ushtarak amerikan Mike Mullen tha se Zawahiri do të ketë fatin e njëjtë si Osama Bin Laden. Kronike e përgatitur nga korrespondenti radios Evropa e Lirë Richard Solash.
Në konferencën finale me gazetarët në Pentagon, para se të largohet nga posti sekretarit amerikan të mbrojtjes, Robert Gates ka folur për përpjekjet e luftës në Afganistan dhe për misionin për të shkatëruar Al-Qaiden, dy çështje që dominuan punën e tij si sekretari mbrojtjes në administratën e presidentit Barack Obama. Kur një reporter e pyet nëse Shtetet e Bashkuara po e fitonin në luftën në Afganistan, zoti Gates u mbështet në përvojën e kaluar. Pyetja e njëjtë ishte bërë për Irakun gjatë dëgjimit për konfirmimin e tij në Senat në vitin e 2006, kur e dha përgjigjen e tij famoze se Shtetet e Bashkuara as nuk po fitonin e as nuk po humbnin. Në konferencën finale ai theksoi se gjatë 4 viteve e gjysmë kishte mësuar disa gjëra dhe njëra nga ato ishte të mos e thuashin fjalët fitore ose humbje. Por ai theksoi se në ndrejtimin e tij ishin avancuar qëllimet kryesore të misionit dhe se kjo po vazhdonte.
What I will say is that I believe we are being successful.
Ajo që do të them është se besoj se ne po kemi sukses në implementimin e strategjisë së presidentit dhe besoj se operacionet tona ushtarake janë të suksesshme duke mos i lejuar talibanët që të kontrollojnë hapësirat e banuara, duke i degraduar kapacitetet e tyre dhe duke i përmirësuar aftësitë e forcës së sigurisë kombëtare të Afganistanit. Këto ishin tri nga detyrat që presidenti parashtroi para nesh në 10 orë të vitit të 2009 dhe tjetra ishte kthimin e momentit të talibanëve. Mendoj se në të katër këto raste ne po kemi sukses, tha Robert Gates. Ai më tutje theksoi se kryesore për kompletimin e misionit është mënyra e cila i mbron interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe po ashtu të kontribuojë në stabilitet, dy qëllime për të cilat ai theksoi se në mas të madhe ishin bërë në Irak. Robert Gates foli edhe për një tjetër sfidë, me të cilën Washingtoni do të ballafaqohet pa të. Pra, si të merret me udhëheqjen e re të Al-Qaidës, pasi Ayman al-Zawahiri u bë lider i këtij rrjeti terrorist. Konsiderohet se Zawahiri ka dorë në bombardimet të vdekjeprurëse në ambasadat amerikane në Afrikë në vitin 1998. Ai tash është terroristi më i kërkuar në Shtetet e Bashkuara. Robert Gates tha se Zawahiri do të ballafaqohet me sfida në postin e tij të ri.
I think he will face some challenges. Bin Laden has been the leader of Al-Qaeda.
Mendoj se ai do të ballafaqohet me disa sfida. Bin Laden ishte lideri i Al-Qaidës esencialisht prej themelimit të saj. Në këtë kontekst, mendoj se Zawahiri nuk e ka karizmën karakteristike që e kishte Bin Ladeni, tha Robert Gates. Në konferencën për shtyp të Zotit Gates në Pentagon, mori pjesë edhe shefi i shtatëmadhorisë së bashkuar të Shteteve të Bashkuara, Michael Mullen, i cili planifikon të pensionohet këtë vjeshtë. Ai theksoi se Zawahiri, sikur edhe Bin Ladeni, do të jetë cak ushtarak.
He and his organization still threaten us, and as we
Ai dhe organizata e tij ende na kërcënohen dhe ashtu siç kemi vepruar, ne do të synojmë zënjen ose vrasjen. Duke pasur sukses në vrasjen e Bin Ladenit, me siguri do ta bëjmë të njëjtën gjë me Zawahirin, tha Michael Mullen.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një koment të ministrit të jashtëm britanik William Hague të publikuar në Wall Street Journal, në të cilin thekson se koha e regjimit të Gaddafit po kalon dhe se populli i Libis duhet të marrë atë që dëshiron dhe meriton. Janë bërë 4 muaj që kur populli libian vendosit mos i mohoj më të drejtat e tij themelore dhe janë bërë 90 ditë që kur NATO nisi operacionet për të penguar masakrën e Benghazi dhe për të ndaluar ato lloj vrasjesh që i kemi parë në Srebrenicë në vitin 1995, shkruan Hague, që nga fillimi këto operacione kishin një objektiv, mbrojtjen e civileve nga aksionet vdekjeprurëse të regjimit të Gaddafit. Aksionet tona kanë shpëtuar jetë të panumërta, ndërsa shënojmë momentin historik dhe reflektojmë për përparimin. Është qartë se aksionet tona janë të nevojshme, legale dhe të drejta, thekson ministri i jashtëm britanik. Ai thotë se në këtë mision në Libi, komuniteti ndërkombëtar është i bashkuar, madje siç thekson, edhe Rusia është pajtuar me këtë konsensus ndërkombëtar në rritje. E kemi bërë të qartë që nga fillimi se do të qëndrojmë afër popullit libian ndërsa ai po realizon aspiratat legjitime. E kemi bërë këtë përmes operacioneve ushtarake rreth Bengazit, Misratës dhe qyteteve tjera libiane. E kemi bërë këtë duke rritur presionin ekonomik, diplomatik dhe politik mbi regjimin e Gaddafit, nënvizon Hague për Wall Street Journal. Koha është kundër regjimit të Gaddafit dhe po punon për popullin e Libis, shkruan Hague, për të shtuar se në shënimin në 90 ditëve të fushatës së NATO-s, është parë se strategjia me bazë të gjerë po funksionon dhe po shënon fillimin e fundit të regjimit të Gaddafit. Për gjatë Libis, forcat e Gaddafit po përballen me ndryshime. Vuajtjet e tmerrshme të popullit të Misratës kanë pushuar. Çarku i brendshëm i Gaddafit po fragmentizohet, duke ndjekur vargun e gjatë të dezertimit të zyrtarëve të profilit të lartë, 10 oficerë ushtarë kanë lënë regjimin, duke dërguar një sinjal të qartë se Gaddafi nuk mund të llogarisë edhe më tej në ushtrinë e tij. Ata që kujdesen për Libin tashmë kanë dezertuar nga Gaddafi, shkruan ministri i jashtëm britanik. Hague nënvizon se gjatë vizitës në Benghazi dhe takimin me opozitarët, ka parë një Libi tjetër nga ajo që ka qenë shtypur për vite nga Gaddafi. Kam parë një vizion alternativ të një Libie të hapur, pluraliste, demokratike, që mbështetet në pasuritë natyrore të shtetit dhe fuqinë e popullit të saj. E kam parë një shoqëri civile që ka lindur nga dëshira për një të ardhme më të mirë. Kam dëgjuar thirrjet dhe jam dëshmitar i ambicieve të ndershme që libianët të sigurojnë një mënyrë tjetër jetese, të lirë nga tirania e policisë së fshehtë, filozofia e xhepurave politike dhe ekonomia drejtuar nga shteti, nënvizon Hague. A i thekson se në Libi ka vërejtur dëshirën e thellë për ndryshime. E kam parë frymën e pranverës arabe në Libi. Kjo frymë nuk duhet të mbytet. Duhet të intensifikojmë përpjekjet tona për të siguruar se kjo mund të arrihet nga të gjithë libianët, thot Hague, duke shtuar se për të arritur kjo, duhet të ndihmohet Këshilli Tranzitor. Ne duhet të mbajmë lart presionin dhe të ruajmë vendosmërinë tonë për të sjellë Libis atë që populli i saj e dëshiron dhe e meriton, përfundon shkrimin William Hague. Krejt në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata e Qarkut në Prishtinë dënoi 7 akuzuarit e rastit Tisa me 66 vjet burg. UNDP vlerëson se zymtësia ekonomike dhe varfëria ndikojnë në situatën politike dhe në ndërtimin e paqes në Mitrovicë. Kuvendi diskuton kornizën afatmesme ekonomike, opozita e kritikon ashpër atë. Vendeve të Ballkanit mos të paraqiten pengesa në antarësimin në Bashkimin Evropian, thot ministri i jashtëm çek Karl Schwarzenberg. Hillary Clinton akuzon Gaddafin se po e përdor si mjet lufte dhunën kundër grave. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.